Gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Namens die kerkraad word u geseënde erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 125 na die fotum en die seëngroet. Sing ons as 'n gemeente tot lof van die Here uit Psalm 147 vers 1 en 2 en dit is die eerste melodie. Ek lees uit Psalm 125 vers 1. Die Andries Breitenberg beruiming. So Sionsberg onwrikbaar bly en onbeweeglik staan, sal almal wat die Heer bely nooit wankel of vergaan. Psalm 125 vers 1 en 2.
Liefdes, die Here Jesus het gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, slavin of slaaf, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 279 en ons sing dit 2 keer na mekaar. Susters, nou dat ons skuld voor God en ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons beloof dan ook, bely ons geloof dan ook soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit Gesang 448 vers 1.
Ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Lukas. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 17 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 20 tot en met vers 37. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 82. Die opskrif van hierdie gedeelte is die koms van die koninkryk. Soos jy ook weet, broers en susters, kyk ons ook in die besonder in hierdie tyd van die kerklike jaar, na dit wat die Here Jesus ons kom leer het, en wat hy ook graag vir ons nagelaat het, wat ons as belangrik moet ag. Maar voordat ons gaan saam lees, terwyl ons so sit met die Here se woord geopen voor ons, kom laat ons ons oë sluit. Ons Vader, o Heer, vandag, nog 'n dag, Here, nog 'n geleentheid, nog 'n kans, nog 'n voorreg. 'N voorreg, Here, om volgend hier by een te mag wees. By een te mag wees, Here, nie net as 'n gemeente nie, nie net as gelowiges nie, nie net as vriende of as familie nie, nie net as 'n gesin nie, of as 'n ambtsdrager nie, of as predikant nie, Heer. Maar ons is hier by mekaar as u kinders. Ons is hierheen gestuur, hierheen gedryf deur u Gees, om vanmôre weer na u woord te kom luister. Om deur u woord aangeraak te word, dat daar waar ons hoop nodig het, ons hoop sal hoor. Dat daar waar ons troos nodig het, ons getroos sal word. Heer, dat daar waar ons vermaning nodig het, ons dit ter harte sal neem. Dat daar waar ons gebruik moet word, ons in gehoorsaamheid sal reageer. Vader, ons weet dat dit wat hier gebeur oor soveel jare, soveel dekades, soveel eeue, soveel millennia al kom. En Here, dit was nog altyd en daarom glo ons, dit sal ook nog altyd wees. Maar Vader, as ons u woord lees en ons bestudeer dit, dan is het baie duidelik dat dit wat ons hier het, 'n groot stuk genade is. Want as ons ver genoeg teruggaan en gaan kyk en gaan lees en gaan ondersoek, dan besef ons dat die mens nie altyd vrye toegang tot U gehad het nie. Dit nie geken het nie. Daarvan lees ons in die Bybel. En ons lees ook in hierdie selfde woord dat daar in die toekoms dit ook nie vanselfsprekend sal wees nie, dat daar tye kom wat ons daarvan weerhou gaan word. Vader, maar terwyl ons hierdie voorreg het en terwyl ons hierdie stuk genade ervaar, bid ons Heer dat ons elke oomblik wat ons kry, elke oomblik wat ons vind om te lees, elke oomblik wat ons vind om te bid, dat ons dit sal gebruik. Elke oomblik wat ons het om te leef, om draers te wees van die evangelie, dat ons dit sal doen. Vader, wees ons genadig en vergewe ons Heer. Vergewe ons laksheid, vergewe ons ons eie geregtigheid. Ja, Heer, ons leef asof ons in beheer is. Maar Heer, soos die jare aanstap, besef ons ook maar, ons is nie. Daarvoor hoef ons net by 'n siekbed te gaan staan. Hoef ons net by 'n graf mekaar vas te hou om te besef, ons is eintlik magteloos. Vader, in ons eensaamheid, in ons sondigheid, kom ons vanmôre voor U en ons wil bid en vra, Here, praat met ons. Maar Vader, help ons ook dat ons sal hoor, dat ons sal luister, dat ons sal in die geloof sal reageer. U ken ons, Here. U ken meer name as die name wat ons vanmôre genoem het. U weet van meer hartseer as die hartseer waarvan ons kennis dra. Hierdie hartseer wat baie wyer strek as net ons vriende en familiekring en gemeentekring. Vader, ons leef in 'n wêreld wat stikkend is. Wat flenters is, wat in flarde geruk is deur sonde. Die bedreiging en die aanslag deur die goddelose is geweldig. Ag Vader, ons bid vir hierdie Sondag en hierdie oggenduur, bid ons Heer dat U evangelie sal weer klink oor hierdie gebroke wêreld, dat daar in aanraking gekom sal word met die lewende God, die ware God wat hom geopenbaar het in Jesus Christus, die God wat op geen sins vergelykbaar is of gelyk staan met enige ander afgod nie. Vader, ons dank U dat ons vanoggend ons geloof kon bely, dat ons tot U kon sing, hierdie woorde op ons lippe kon neem. Maar Vader, ons bid dat dit vir U aanneemlik was, dat dit altyd aanneemlik sal wees. Vader, want ons weet, ons woorde, ons gedagtes, ons dade is maar baie gebrekkig en baie beperk. Ons vra, Heer, seën hierdie erediens, Heer, want U diensknegt en ook so U diensmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees saam daar vanaf vers 20. Toe die fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord: die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie. Want die koninkryk van God is hier by julle. Daarna sê hy vir die disippels, daar sal daar kom wanneer hulle daarna sal verlang om net een van die dae van die seun van die mens te sien. Maar julle sal dit nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk, daar is hy, of kyk, hier is hy. Maar moenie gaan nie, moenie agter hulle aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele ligruim van die een kant na die ander kant verlig, so sal die seun van die mens kom as die dag van sy koms daar is. Maar eers moet hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal het ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sonvloed En dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet, gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die seun van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so ook moet die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor sal dit behou. Ek sê vir julle, dan sal twee mense op een bed slaap, een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Toe vra hulle hom, waar Here? Hy sê vir hulle, waar aas lê, daar sal aasvoëls ook by mekaar kom. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons sing nou saam uit gesang 260 en ons sing daar strofes 5 en strofes 6. Gemeente, ons teksvers vir oggend kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daar in vers 20. Toe die fariseers vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het die heilige antwoord, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Geliefdes, ons almal leef met die gedagte, die filosofie van eendag. Elkeen van ons wil eendag graag daar die plek besoek waaroor ons gedroom het. Eendag 'n vakansie gaan hou dalk daar by die Weskus of eendag dalk daar in Europa se strate gaan rondloop. Ons wil almal graag eendag daardie wense van ons hart vervul. Eendag wil ek nog daardie motor vir my aankoop. Of eendag wil ek graag by die see gaan aftree. Daar is natuurlik niks fout daarmee om hierdie drome, hierdie ideale te verwoord nie. Maar weet jy, broers en susters, hierdie een dag het eintlik so deel geword van ons lewens, dat ons lewens deur een dag laat bepaal. In ons verhoudings met mekaar, ek sal een dag nog aan vrede maak. Ek sal een dag nog daar die situasie gaan uitsorteer. Nie nou nie, nie vandag nie, want ek is te besig, ek het nie tyd nie, later, môre, volgende week, ander dag, een dag. Maar dit werk ook natuurlik deur na ons verhouding met God. Ek sal een dag my saak nog regmaak. Ek sal een dag meer by die kerk uitkom. Ek sal een dag meer betrokke raak. Ek sal een dag meer aandag gee aan my geloofslewe, aan my verhouding met God, want ek het nie nou die tyd nie. Die lewe, die wêreld verwag te veel van my. Broers en susters, u sal met my saamstem vanoggend, dat elkeen van ons het maar 'n een dag vir iets. Dalk meer as net 'n iets. Weet broers en susters, ons aanvaar soveel dinge in die lewe, maar vanselfsprekend. Ons aanvaar dat môre daar gaan wees. Ons aanvaar dat ek môre gaan opstaan en gaan werk toe gaan. Ons aanvaar dat ons nog sal kan gaan kuier by 'n geliefde. Ons aanvaar dat ons die telefoon sal kan optel en 'n moeder of 'n kind sal kan skakel of 'n kleinkind. Daar is soveel dinge in die lewe wat ons maar net vanselfsprekend aanvaar. En ons leef so asof ons die toekoms in besit het. Asof ons in beheer is van een dag. Of een dag ons skuld. Nou lees ons vanmôre in hierdie gedeelte, lees ons van mense wat ook maar geplant het en gebou het en gekoop het en verkoop het en getrou het en geëet het en gedrink het en normaal aangegaan het met hulle lewe tot op 'n dag. Toe dinge onherroepelik vir hulle verander het. Broers en susters, is natuurlik baie gevaarlik om eintlik met so 'n lewensfilosofie, met so 'n lewensuitkyk te leef. En ons almal is daaraan skuldig. Daardie een dag. Dis eie aan die mens, broers en susters, want ons lees die gedeelte vanmôre, eintlik 'n baie interessante gedeelte, maar tog ook 'n gedeelte wat ook om ooplaat vir baie interpretasies. As jy hierdie gedeelte 'n bietjie gaan nalees, dan sien jy mens dat hierdie gedeelte oor die eeue heen vir die kerk maar bepaalde kopkrappe gegee. Toe verstaan ons hierdie koms van die koninkryk. En dit is presies daar die vraag waarmee die Here Jesus gekonfronteer word deur die fariseërs, die skrifgeleerdes, die manne wat met die antwoorde gesit het. Daar die manne wat die toekoms in 'n sekere mate ook maar kon voorspel, wat 'n bepaalde wetmatigheid op die tafel geplaas en gesê, as jy dit en dat doen, dan sal dit en dat gebeur. En nou gebeur daar 'n klomp dinge, klomp tekens. Here Jesus maak mense gesond. Ons het verlede jaar net na die voorafgaande gedeelte gekyk oor die mans wat genees is, die 10 melaatse mans. Net God kon so iets doen. Die Here Jesus het op 'n buitengewone manier gepreek. Daar het 'n klomp wonderwerke plaasgevind, alles tekens dat hierdie man was iets besonders. En daarom kom hulle na die Here Jesus. In die lig van dit wat gebeur het. Wat is die tekens vir die koninkryk wat kom? Maar nou moet ons ook 'n bietjie hier stil staan en ook iets verstaan van hoe hulle gedink het. Hulle het geleef uit die apokaliptiese boek van Daniël, wat die eindtyd voorspel het met bepaalde beeldspraak, en op grond van daardie beeldspraak het hulle geglo daar sou bepaalde voortekens wees om die eindtyd aan te dui. Ons leef ook so, broers en susters. Hoe baie van u het hierdie week gevra, na aanleiding van wat hierdie week gebeur het, wat sê siener? Het siener hierdie goed voorspel? Ons soek tekens. Ons wil graag in beheer wees van die toekoms. En dit is precies wat die fariseers doen. Hulle het natuurlijk die koninkryk verstaan as 'n koninkryk hier op aarde, 'n herstel van Dawidse ryk, en waar hulle as uitverkore volk die wêreld sou oorheers en sou regeer as God se verteenwoordigers van mag. Waarom was dit vir hulle 'n tyd gewees waarna hulle uitgesien het? Hulle sou graag wou sien dat dit moes realiseer in hulle lewe, want soos verlede week ook gesê, was die juk wat hulle gedra het geweldig swaar. Hierdie Romeine het hulle uitgebuit, hierdie Romeine het dit vir hulle moeilik gemaak. So die koninkryk was vir hulle 'n werklikheid. Eendag sou dinge verander. Hulle leef met hierdie eendag gedagte. Nou kom die Here Jesus en hy spreek hulle aan en hy sê maar die koninkryk is nie soos wat julle verwag nie. Die koninkryk gaan nie kom soos wat julle dink met voortekens hier en daar nie. Dan kom hier Jesus en hy sê 'n baie interessante ding. Hy sê maar die koninkryk van die Here is reeds hier. Dis hier by julle. Dit is vreemd. Maar die probleem lê juist daarin, broer en suster, is hoe hulle dit verstaan het en hoe Christus dit verstaan het. Hoe Christus dit kom proklameer, het kom verkondig het. Dit hou verband met die woord van God. Die heerskappy van God kan toch onmoontlik nie net beperk wees tot hierdie werklikheid, tot hierdie aarde, tot 'n koninkryk in Jerusalem, tot net tot 'n tempel nie. Daarvan lees ons in die Ou Testament waar God hoeveel profete gestuur het om die volk daarop te wys. Maar ons sien toch in die Ou Testament waar God se almag, God se koningskap kan ons sê, geproklameer word deur bepaalde momente, bepaalde gebeurtenisse, bepaalde spreke. Ons dink aan Moses en die uittog uit Egipte, die hele situasie in Egipte voor die Farao. Ons dink aan Elia en die Baalpriesters en daar's talle ander voorbeelde waar die goddelose, die duiwel en sy magte voor God sidder. Want as God spreek, dan val hulle plat. God se heerskappy, God se koninkryk wat veel groter is as aarde, kan nie deur mense of deur die goddelose vasgegryp word. Maar God se woord, soos ons lees in Johannes Evangelie, word mens. En Christus kom woon hier. En so word God se mag, God se teenwoordigheid, God se heerskappy deur sy seun bekend gemaak. Want in die Ou Testament was dit altyd hierdie enkel gebeurtenisse, hierdie bepaalde episodes wat plaasvind. So inspeling van God se mag. En as dit 'n sekere mate of God homself weer onttrek, want God kon nie bly in die sweer van die goddelose nie. God kan nie wees waar die goddelose is, want hy is heilig. Dit waarom hy die mens ook uit die paradys uit verdryf. So God was ver. Maar in Christus kom God naby en word God se almag vir die mense toereikbaar. Kan mense God se almag, sy koningskap sien, beleef en daarvan uit leef. Neem Christus beheer oor mense se lewens. Dit verstaan die fariseers nie. En as mens gaan kyk na die teksgedeelte, is dit asof die Here Jesus hier nou klaar met die fariseers gepraat het, want daar's 'n groot vraagteken op hulle gesig, en spits hy hom nou toe op sy disippels, en praat hy met sy disippels, en sê hy vir hulle, want julle moet weet, daar kom 'n tyd waar dit swaar en moeilik sal gaan, maar julle gaan smag na die dag van die Here. Wat bedoel die Here Jesus hiermee? Broers en susters, terwyl die Here Jesus hier na die aarde toe gekom het, bevind hy homself en bevind ons in 'n situasie van die reeds en die reeds nie. Alhoewel God deur sy seun sy koningsheerskappy hier kom proklameer het, hier kom vestig het, is hy nog in die sweer van die sonde. Ja, die eerste oorwinning behaal hy aan die kruis, maar daar moet nog 'n finale oorwinning kom, waar sy koninkryk, sy heerskappy volmaak sal wees. Waar die goddelose finaal verslaan sou word. So dis in hierdie sweer, in hierdie gang tussen reeds en reeds nie, waar die mens hom nou sou bevind. Onder die koninkryk van God in Jesus Christus, maar ook daar onder die mag van die Satan. Hierdie stryd wat ons ook lees in die Bybel van, en veral in die Nuwe Testament, waarvan Paulus ook baie lief was om te praat. En hy sê vir hulle, maar julle moet weet, dit gaan nie altyd so maklik gaan nie, daar kom daar waar dit swaar en moeilik sal gaan. Julle moet weet, want julle is in hierdie fase. Daarom gebruik elke dag Moenie leef, askies met die gedagtegang van eendag nie. Want eendag kan dalk anders wees as wat jy beplan het. En gaan kyk ons na die geskiedenis, gaan kyk ons na die Nuwe Testament, broer en suster, dan sien ons dit was inderdaad so. Aanvanklik lees ons dat hier die disippels het hierdie ligkastele gebou, dat eendag fantasties sou wees, en as die realiteit hulle tref, dan is eendag anders as wat hulle verwag. En die mens wonder soms, broers en susters, die disippels het na die tyd, na die Here Jesus, sy hemelvaart ook baie kere, dalk 'n bietjie sleg gevoel en spyt gekry, omdat hulle nie van die tyd wat hulle gehad het saam met die Here Jesus meer van gemaak het nie. Dat hulle dalk meer vrae gevra het, dalk meer tyd saam met hom spandeer het nie. Iets daarvan lees ons tog na die Here Jesus se opstanding. Maar die tyd is verby. Hulle vat dit wat goed en mooi was en dit wat die Here Jesus hulle geleer het en hulle gaan skryf dit neer soos ons môre ook kon lees en hulle werk daarmee. Maar tog 'n interessante ding broers en susters wat ons by die disippels nog wel opmerk is hierdie ongelooflike oordrewe sin vir vandag. Ons sien dit veral by mense soos Paulus. Die evangelieskrywers ook, maar veral by Paulus wat geleef het asof vandag sy laaste dag Paulus verwys natuurlik na eendag, na Christus se koms, wat 'n realiteit en 'n werklikheid is. Maar 'n interessante ding, broers en susters, dat Paulus nie net leef met die gedagte van iets wat daar ver is, want ons lewe baie kere, soos ons vroeër vanmôre met eendag, en so ook met God, Christus, hy sal eendag kom, dit sal eendag beter gaan, en wat Paulus en Christus het in die besonder baie duidelik gemaak, dat Christus se koninkryk, sy heerskappy, sy mag oor ons, is vir ons vandag, hier en nou. Christus het nie net vir ons sy lewe vir eendag gegee nie, maar hy het ook vir ons 'n lewe vir nou gegee, vir vandag, en daarom kan ons vandag voluit leef. En dan gaan die Here Jesus verder, en hy praat oor Noag, en hy praat oor Lot, en ons ken die twee verhale baie goed, ons het ook al baie kere daarna verwys, maar die gedagte wat daarna voorkom, is dat daardie mense juist geleef het met een dag, dit was nog altyd so, en dit sal altyd so wees. Hy het nie aggeslaan op wat vandag gebeur nie. Hulle het nie aggeslaan op wat Noag besig is nie. Hulle het nie aggeslaan vir Noag te vra nie. En die wat gevra het hom nog gespot ook. Ook Lot, die mense waar hy gewoon het daar in Sodom en Gomorra, het nie van die geleentheid gebruik gemaak om met hierdie godsman te praat en te redeneer nie. Nee, ook hulle het hom eerder verkleineer. En as hy ook die stad verlaat, het hulle nie vraag gevra nie. Totdat daar die een dag te laat was. En soos ons gesê het, hulle lewe onherroepelik verander. Broers en susters, Christus gaan verder en hy sê, maar die Here Jesus, die God kyk ook na ons gesindheid, ons ingesteldheid, hoe leef ons? Daardie om die verwysing dat twee sal op 'n bed wees of twee sal op die land wees en een sal saamgeneem word, niks te maak met die wegraping soos wat baie keer ook verkeerdelik daarna verwys is nie. Dit gaan nie daaroor dat assosiasie nie per implikasie vir jou sekerheid en redding veroorsaak, verseker nie. So baie mense leef met die gedagte, ek is deel van iets groters, my naam staan iewers of ek is deel van iets, en daarom is ek outomaties, daarom sal ek eendag reg wees, en Here Jesus wou baie duidelik stel, dat dit is nie 'n versekering nie. Christus se koninkryk het so persoonlik geraak, dat het by elke mens teenwoordig is. Daarom waarsku die Here Jesus ook en sê, kom los van hierdie wêreld, kom los van hierdie aarde, kom los van dit wat jou daagliks dryf, dit wat vir jou belangrik is, daarom ook die verwysing na Lot se vrou, wat teruggekyk het, en ons het ook by geleentheid daarna gekyk, ons hou so vas aan hierdie wêreld, ons kyk so graag terug, ons hou so vas aan ons aardse besittings, dit waarmee ons elke dag werk en voorwerk, maar meer as dit ook, in ons geestelike lewe hou ons vas aan die verlede, hoe maklik hou ons die mense ook gevangenis oor dinge wat in die verlede gebeur het en ons kom nie los daarvan. Dit bepaal ook ons lewens, die sleg van die verlede waarin ons so verknog raak. Weet broers en susters, gaan kyk ons na hierdie gedeelte en ons trek dit deur na vandag toe. Ja broers en susters, dan besef ons ons lewe ook maar baie kere so. Ons lewe ook met die gedagte van eendag. Ons lewe ook met tekens. Ons lief vir tekens. As daardie geliefde van my die dag siek word, dalk terminaal, dan sal ek gaan vrede maak. Of as ek eendag afgetree is en my liggaamskragte neem af en ek raak swak, sal ek my saak met die Here gaan regmaak, dan sal ek meer betrokke raak. Ag, so broers en susters, lewe ons met tekens oor 'n klomp dinge. Ons hou dinge fyn dop en daardie tekens, daardie gebeurtenisse bepaal hoe ek eendag gaan optree. Die Here sê nee. Moenie op tekens staat maak nie. Want daar is nie 'n eendag nie. Baie van ons lewe met hierdie toekomsgedagte. Here Jesus sê nee, moenie daarmee leef. Moenie so oortuig wees net van die toekoms nie. Die Here maak vir ons vandag moontlik. Ons moet lewe vandag. Moenie vashou aan die verlede nie. Moenie vashou aan assosiasies nie of dat jy deel is van iets nie. Die Here werk met jou as individu. Jy weet broers en susters, soos ons vroeër ook vanmôre gesê het, ons lewe baie kere asof ons eendag besit. Ek sal nog eendag te doen. En weet jy, daar's 'n groot stuk ironie in die begrip van eendag. Want weet jy, dis eintlik so waar. Ons het net eendag. Dit het vandag. Dis eendag. En dalk is daar vir ons wat nie eers 'n volle dag het nie. Ons het net een dag. Ons breek soms ons koppe oor die toekoms. Ons maak planne vir die toekoms. Ons lewe in die verlede en ons kyk terug en ons hou vas en die een dag wat ons het, gaan by ons verby. En gaan kyk ons na die Here Jesus, broers en susters, dan sien ons dat hy hierdie saak by soveel geleenthede onder die mense se aandag gebring het. Want vir mense in sy tyd was elke dag so swaar en sleg, dat baie van hulle geleef het net vir die toekoms. Soos die fariseer, wanneer kom die tekens, so dat ons kan hoop kry? Maar baie het ook maar vasgehou in die verlede, in die tyd van David en Abraham. En vandag, die een dag wat hulle het, het by hulle verby gegaan. Die Here Jesus kom en gee aan mense lewens betekenis. Gaan lees 'n bietjie hoeveel mense se dae het die Here Jesus kom verander. Daai een dag toe hy iemand gesond gemaak het, of die een dag wat hy met iemand gepraat het. Wat leer die Here Jesus ons vandag, broer en suster? Ons besit nie môre nie. Ons is nie seker oor volgende week nie. Gister is verby en dit het ons ook nie meer nie. Dis uit ons hande uit weg. Ons kan niks daaraan verander nie. Ons het net een dag en een dag is vandag. Gaan maak vrede waar daar vrede gemaak moet word. Tel die telefoon op en bel. Gaan eet daai roomy saam met jou kind. Gaan sit en gesels, sit die selfoon vir 'n slag 'n bietjie neer. Kyk mekaar in die oë en praat met mekaar. Vertel mekaar hoe lief julle vir mekaar is en gee mekaar daai drukkie. Want een dag is vandag, dis nie môre nie, dis nie oor 'n môre nie. Dis nie Desember as ons op vakansie gaan nie. Dis vandag. En weet jy broers en susters, die Here gee eintlik vir ons so groot stuk genade, so groot stuk voorreg. Ons hoef nie te gaan krap in die verlede nie, ons hoef nie te hoop en te wonder oor eendag daar in die toekoms nie. Hy gee vir ons vandag, dat ons vandag kan voluit leef. So baie mense het vanmôre ook wakker geword. Van volgende Sondag kerk toe gaan. Eendag. Ons het net vandag. Eendag is vandag. Dis wat die Here Jesus vir ons kom duidelik maak. Kom ons leef. Kom ons gaan vanmôre hier uit een en ons gaan leef vandag soos 'n een oom, een ouderling aan welkom altyd. Sy pa het hulle groot gemaak met die gesegde, my kind, leef vandag asof vandag jou laaste dag is. Eendag is vandag. Mag die Here ons deur sy gees en deur sy woord en met sy genade ons so lei, dat ons met daardie wysheid sal optree en dat ons vandag sal leef asof dit ons laaste dag is. Amen. Geliefdes, Ons sing vanmôre staande en ons sing ten slotte as 'n slotgebed ook. Die pragtige gesang, gesang 281. En ons sing daar strofes 1 en strofes 3. Lei ons Here groot en magtig. U alleen ons borg en steun. As die donker ons laat steier, vind ons rus by U alleen. Ons bewaker, U die God wat ons bewaar. U die God wat ons bewaar en U moet onthou as ons 'n strofe deurgesing het, dan gaan ons weer terug en ons herhaal die laaste 3 lyntjies, laaste 3 reëls van 'n strofe. Strofe is 1 en strofe is 3 en ons sing dit staande waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.